Praksa među sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve u dijaspori da se liturgija služi na stranom, u našem slučaju engleskom jeziku, pravda se potrebom da Srbija, posebno mlađe generacije koje nisu naučile jezik predaka ili ga malo znaju, bolje razumeju reči bogosluženja. Kako je vaše viđenje ovog problema?
Pa eto, sami smo svjedoci da u sredinama koje nisu imale osjetni priliv mlađe generacije vernika nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji 1995. godine, kakva jeste i crkva Svetog Save u Flemingtonu, da je prosjek godina redovnih učesnika u bogosluženjima bio preko, recimo, 50 ili čak 60 godina. Potomci osnivača i ktitora naše crkve, rođeni i odgajani u engleskoj govornoj sredini, često nisu mogućnosti nastave stopama svojih roditelja. Realnost je da oni najčešće žive u mešovitim brakovima u kojima je srpski jezik ima više status jedne relikvije koja se retko upotrebljava i služi najčešće samo za svečani pozdrav prilikom retkih porodičnih verskih svetkovina. Sad ambiciozni roditelji svoju decu učlanjavaju u srpske folklorne grupe i vode ih na časove srpskog jezika koje su ime ima opet svoje kvama u Australiji. Ali nažalost, da žive upotrebe, jezik se ne može usvojiti. Ukoliko se korištenje srpskog jezika svede samo na tih sat, dva nedeljno u školi, sav taj trud nastavnika srpskog ostaje jalov. Dolazi se do situacije u kojoj starije generacije vernika od crkve očekuju da istraje na upotrebi srpskog jezika u bogosluženjima, u čemu vide slamku spasa za nacionalni identitet i sebe i svojih potomaka.
Ustav Srpske pravoslavne crkve propisuje da je službeni jezik Srpske pravoslavne crkve srpski sa ćiriličnim pismom. Sveti arhijerejski sinod je ovlašćen da u slučaju izuzetne i opravdane potrebe ovu odredbu preinači. Da i u crkvenim aktima vlada šarenilo rešenja pokazuje Ustav Mitropolije Australijsko-Novozelandske, u kome se kaže da su jezici ove jedinice pravoslavne crkve engleski i srpski. Da li to znači da je u redu da u slučaju potrebe svaka srpska pravoslavna crkva u Australiji ima pravo da služi liturgiju i na engleskom jeziku?
Pa eto, surova realnost je da će, ako se ustaljeni način korištenja jezika u bogosluženju nastavi, mnoge parohije kroz dve decenije prosto iščeznuti. To bi se s jedne strane moglo i posmatrati kao prirodni slijed događaja, koji bi kao neminovnost htjeli, ne htjeli, mora da prihvatimo, ali samo ukoliko bismo potpuno prenebregli onu iskonsku prirodu crkve. Naime, budući da je odgovornost i osnovni zadatak crkve svedočenje svetotrojične vere i sledovanje svetim ocima kao primjerima njene žive primjene, nama ne preostaje ništa drugo, u stvari bolje rečeno ništa više, nego da nastavimo bogodani metod koji su sveti apostoli potrebljavali. I kao što su oni u svoje vrijeme koristili aramejski, grčki, latinski i razne semitske jezike malih naroda i ostale jezike naroda i plemena među kojima su misionarili, ne smemo imati nikakve nedoumice da je nama neophodno danas u našoj sredini poslužiti se engleskim, a ko zna sutra možda kineskim ili nekim drugim jezikom. Bitno je da slušalci propoved razumeju i blagodaću Svetoga Duha prime kroz nju putokaz ka sopstvenom spasenju i večnom životu. To je odgovornost sveštenoslužitelja i pojaca u našim hramovima. Tim pre što mi pred sobom imamo sve one čiji su roditelji i dedovi gradili naše hramove po Australiji. Radi svega rečeno, kao što rekao smo, iz nasušne potrebe poverenih nam vernika, u najskorije vrijeme, eto, mi ćemo u Flemingtonu početi s redovnim bogosluženjima na engleskom jeziku, koja će se održavati u početku svake druge subote. Naravno, uporedu s njima nastavljamo i katihumenski rad, ciklus predavanja o Svetom pismu, Bible Study, što smo imali i 2015. godine, duhovne razgovore posle večernjih bogosluženja, veronauku za decu, kao i časove Biblije u Ashford Boys High School. Ukoliko se pokaže da je interesovanje za ova bogosluženja na engleskom tako da iziskuje njihovu veću učestalost, svakako da ćemo tome izaći u susret i održavati ih redovno svake subote. Nadamo se da će naši vernici imati sluha za ovaj poduhvat.
Oče Saša, hvala vam na razgovor i puno uspeha u vašem budućem radu.
Hvala i vama.